Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 5-dir. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlər. Aclıq aksiyası keçirən jurnalistlərin səhhəti pisləşib. Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıq eləyir, amma alyansa girməyə hazırlaşmır. Clinton nüvə silahının açarını itiribmiş. Medvedev Xəzərlə bağlı problemləri yalnız sahil ölkələrinin həll eləyə biləcəyini deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Müsavat deputat qrupu Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin jurnalist Zeynullah Fətullayevlə bağlı qərarının icra olunması üçün oktyabrın 22-sində Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Həbsdə olan jurnalist Zeynullah Fətullayev oktyabrın 19-dan müddətsiz etiraz acılıq aksiyasına başlayır. Oktyabrın 20-sində isə jurnalistlər Şahvələt Çobanoğlu, Qanturalı və Elçin Həsənov həbsdəki həmkarlarına dəstək üçün acığa başlayıblar. Bugün aclıq aksiyası iştirakçılarından bəzilərinin səhhətində problemlər yaranıb. Ətraflı Nüşabə Fətullayeva məlumat verir.
Vəkili Elçin Sadıqov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, dünən İnula Fətullayevlə görüşüb və onun səhhəti normaldır. Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin sədri Mehman Sadıqov isə bildirib ki, əgər jurnalistin səhhətində hər hansı problem yaransa, bütün lazımi tədbirlər görüləcək.
Onun səhhətində hal-hazırda bildiyimə görə heç bir problem yoxdur. Əgər problem olsa, əlbəttə ki, həkim müdaxiləsi olacaq.
İnula Fətullayevə dəstək olan həmkarlarının isə səhhətində problem yaranıb. Şahvələt Çobanoğlu bildirib ki, oktyabrın 21-də Elçin Həsənovun təzyiqi aşağı düşüb. Qanturalının isə asma xəstəliyi olduğundan səhhətində problem yaranıb. Aksiyanın keçirildiyi Müsavat Partiyasının qərargahına həkim çağırılıb. Lakin jurnalistlər həkimin yardımından imtina ediblər. Onlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin aprelin 22-sində çıxardığı və oktyabrın 4-də qüvvədə saxladığı qərarın icra olunmasını tələb edirlər. Məhkəmənin qərarına görə Eynula Fətullayev azadlığa buraxılmalı və ona 27.822 avro təzminat ödənilməlidir.
Bu, Nüşabə Fətullayevanın məlumatı idi. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev 2007-ci ildə 8 il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Onu vergidən yayınmaq, terrorçuluq barədə yalan məlumat vermək və başqa cinayətlərdə ittiham ediblər. Amma insan haqları fəalları həmin ittihamların əslində onun peşəkar fəaliyyəti ilə bağlı olan əsassız iddialar olduğunu deyirlər. Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır, amma bu alyansa daxil olmağa hazırlaşmır. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov oktyabrın 22-sində Bakıda keçirilən beynəlxalq siyasət üzrə ekspertlərin simpozyumunda bildirib. Interfax agentliyinin məlumatına görə Elmar Məmmətyarov deyib ki, Azərbaycan NATO ilə sıx əməkdaşlıq eləyir. Avropa və Avroatlantik strukturlara inteqrasiya bizim prioritetlərimizdən biridir, amma bu inteqrasiya üzvlük deyil, deyə nazir bildirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov oktyabrın 22-sində deyib ki, onun ölkəsi Rusiyaya daha çox qaz satmağa hazırdır. Bu barədə o Türkmənistanda səfərdə olan prezident Dmitri Medvedev ilə görüşündə deyib. Türkmənistan Rusiyaya ildə 40 milyard kubmetr qaz satır, amma qiymət üstündə narazılıqlara görə keçən il Moskvaya verdiyi qazın həcmini xeyli azaltmışdı. Onlar noyabrın ayında Bakıda keçiriləcək Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının sammit tərəfəsində görüşürlər. Həmin sammitdə 5 sahil dövlətinin başçısı Xəzərin statusunu müzakirə edəcəklər. Medvedev bildirib ki, 5 sahil dövləti Xəzərin enerji ehtiyatlarından başqalarının iştirakı olmadan əməkdaşlıq şəraitində istifadə edə bilərlər.
Xəzər bizim xəzinəmizdir. Biz problemlərimizi özümüz həll eləmək və əməkdaşlığımızı genişləndirmək gücündəyik. Xəzərin ehtiyatlarının istifadə edilməsinə dair hüquqi rejimi müəyyən eləmək də yalnız 5 sahil dövlətinin öz işidir.
Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev. Birləşmiş Ştatlar ordusunun keçmiş yüksək rütbəli zabitlərindən biri yeni yazdığı kitabında iddia eləyir ki, Bill Clintonun vaxtında nüvə raketlərinin işə salınması üçün lazım olan kodlar Ağ Evdə itirilibmiş. İstifada olan general yazır ki, yalnız bir neçə aydan sonra işçinin kodları olan kartı unudub başqa yerə qoyduğu məlum olub. Biskvit şərti adı ilə tanınan bu kartda nüvə raketlərinin işə salınması üçün lazım olan kodlar saxlanan çantanı açmaq üçün məlumatlar var idi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışı bir saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır. Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah öyünü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Azadlıq Radiosunda seçkilərlə bağlı proqramlardan daha biri irəlidədir və biz irəliləyən dəqiqələrdə ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Səfir Audrey Glover və həmin missiyanın media analitiki Rastu Kuzilla söhbət eləyəcəyik və həmin söhbətdə bizə missiya ilə çalışan Rəşad Şirin yardımcı olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra biz vaxtı bitən parlamentin 5 illik fəaliyyətinə baxış eləyəcəyik. Bugün deputatlar parlamentin son iclasına yığışıblar və həmin söhbətdə iştirak etmək üçün Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəslu Noruclu, hüquqşünas Fuad Ağayev, Aynazir Qılıç qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu və Parlament Jurnalistləri Birliyinin sədri müavini İmdad Əlizadəni dəvət etmişik bu söhbət iştirakə. Sualınız varsa siz də bizə yaza bilərsiniz. 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Səfir Audrey Glover yaxın 50 dəqiqə ərzində suallarınızı qəbul edir. Və siz prodüserimizə də zəng edib 436-77-41 nömrəli telefonla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Ondan xahiş edə bilərsiniz. Sizi efirə qoşsun, yaxud da sualınızı ya ismarıcınızı bizə çatdırsın. Beləcə bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə. Pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq. İşsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edirlər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb qeyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İndi isə Azadlıqda işdən sonra proqramıdır və biz ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun müşahidə, seçkilər müşahidə missiyasının rəhbəri Səfir Audrey Glover qonağımızdır. Onunla söhbət edirik və həmin missiyanın media analitiki Rastok Kuzillə söhbət edəcəyik və Rəşad Şirinin yardımı ilə xatırladıram. Və elə ilk sualı dünən bu günlərdə sizin hesabatınız işıq üzü görüb, ilk hesabatınız və həmin hesabatda hesabatdan irəli gələrək Azərbaycanda azad və ədalətli seçim üçün imkanın yaradıldığını deyə bilərikmi biz indiyə kimi müşahidələrinizin əsasında?
Well, we don't assess a report, an election as being free and fair, because that really doesn't give anyone any clear indication of what has happened during an election.
Biz seçkiləri azad və ədalətli kimi kriteriyalarla qiymətləndirmirik, çünki belə qiymətləndirmə çox da dəqiq əks etdirmir.
What we do is to assess an election against various international commitments, and the ones that we assess them against are mainly the Copenhagen commitments for free elections.
Biz nə edirik? Biz seçkiləri müəyyən beynəlxalq kriteriyalara görə qiymətləndiririk və bunlar da əsasən Copenhagen kriteriyalarıdır.
And what we are looking for in an election is a level playing field for all the candidates to have access to the media, to be able to have rallies, so that the voter can make an informed choice and that the voter knows that he can vote freely and that that vote will be counted and will be protected.
Biz seçkilərdən nəyi gözləyirik? Biz seçkilərdən onu gözləyirik ki, bərabər imkanlar yaradılsın və namizədlərin seçicilərlə daha çox, onları daha çox məlumatlandırma imkanları olsun və seçicilərin daha çox məlumatı olsun ki, onlar səs verə bilsinlər və sonradan bu səslər düzgün hesablansın.
Və dedikləriniz Azərbaycanda var mı, baş verir mi?
So is this what you have said just, is this happening in Azerbaijan?
Well, we are obviously very closely watching and have watched the pre-election, the pre-campaign period and also the campaign period so far.
Biz təşviqat öncəsi və təşviqat deməli müddətini çox yaxından izlədik.
And there are various aspects of that that are giving us some concern.
Bu dövrlərin bəzi aspektləri var ki, bizə müəyyən narahatçılıqlar verir.
With relation to the registration of candidates, we've had reports from our long-term observers that there was intimidation of the candidates, of the people who were writing their signatures for the candidates, and that there have been some deregistrations and withdrawals.
Biz bizim uzun müddətli müşahidəçilərdən namizədlərin qeydə alınması prosesində məsələsi ilə bağlı bəzi məlumatlar almışıq və bu məlumatlarda hədə-qorxular haqda, təhdidlər haqda danışılır namizədlərə qarşı və namizədlər üçün imza toplayan insanlara qarşı və eyni zamanda bəzi qeydiyyatdan çıxarma halları da qeydə alınıb və namizədlərin özlərinin deyək ki, namizədliyini geri götürmə halları.
And this is in contrast to the elections in 2005 when there were 2000 candidates who registered without too much difficulty.
Və bu da 2005-ci ilin seçkilərindən fərqlidir, ona əks olaraq. Yəni o vaxt 2000-ə yaxın deməli namizəd heç bir çətinlik olmadan rahat qeydə alınmışdılar.
When the four blocks of candidates had about 3 hours of television each week.
Və o zaman 4 siyasi blok, namizədlərin təmsil etdiyi 4 siyasi blok hər həftə 3 saat televiziyada deməli təşviqat üçün onlara vaxt ayrılmışdı.
And they were able to have meetings and rallies.
Və onlar mitinglər və yürüşlər keçirə bilirdilər.
And so far we are seeing a lack of any vibrant political debate among the candidates.
Və bugünə qədər izlədiyimiz ondan ibarətdir ki, biz namizədlər arasında canlı bir dinamik bir siyasi debatı görmürük.
We have noticed, of course, that the CEC has given each candidate 4 minutes to appear on television.
Biz onu da gördük ki, qeydə aldıq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hər bir namizədə televiziyada 4 dəqiqə vaxt ayırdı.
But this is in contrast to what candidates had in 2005.
Amma bu 2005-ci ildə namizədlərin sahib olduğundan fərqlidir.
Siz deyirsiniz fərqlidir, siz deyirsiniz ki, bunun əksi olaraq bunu keçən dəfəkindən pisdir kimi qiymətləndirə bilərikmi?
So, you have said that this is in contrast to what we've had before. Can we say that the situation is worse now than before?
Well, if you assess it on that basis, it certainly hasn't improved.
Və əgər, hə, təbii ki, bunu belə deməli qiymətləndirsəniz, vəziyyət təbii ki, dəyişməyibdir. Yaxşılığa doğru dəyişməyibdir.
And you have to add to that as well that the whole electoral time now is less than it was before, as is the time for campaigning, and this was also shortened in 2008. So the time now for candidates to get across their message is very much reduced.
Və həm də buna onu da əlavə edə bilərsiniz ki, həm ümumiyyətlə seçki müddəti, həm də təşviqata ayrılan müddət qısaldılıbdır. Və 2008-ci ildə bu bir daha qısaldılmışdır. Bu artıq növbəti daha qısaldılır və namizədlər üçün təşviqat və seçki dövrü dolayısıyla daha qısadır.
Və mən dinləyicilərin suallarına keçməmişdən əvvəl cənab Kuzelə də media ilə bağlı vəziyyəti müzakirə etmək istərdim. Yəni konkret olaraq
before going to listeners questions, I would like to discuss with Mr. Kuzel the situation with media and specifically
və konkret olaraq medianın bu seçicilərin məlumatlı seçim etməsinə verdiyi töhfəni necə qiymətləndirir?
The contribution of media to establishing an informed citizenry. Mm-hmm. How would you assess that?
Well, obviously, I think the role of media is crucial in any democratic elections.
Təbii ki, hər hansı bir demokratik seçkidə medianın rolu çox həlledicidir.
As this is the primary source of information for any citizen.
Çünki hər bir vətəndaş üçün bu əsas məlumat mənbəyidir, media.
And from this perspective, I would just like to reiterate what Ambassador Glava has already said. For that particular reason, it is extremely important to actually see candidates having the opportunity to debate on television.
Və burada mən xanım Səfir Gloverin, yəni o fikrini bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, doğrudan da çox vacibdir ki, vətəndaşlar izləyə bilsinlər ölkədə baş verən seçki ilə bağlı, yəni siyasi debatları.
Because the debate is the most sort of interesting forum for viewers where candidates could present their platforms and where they could present their views and they are sort of able to sort of directly communicate to each other.
Çünki seyircilər üçün debat çox maraqlı və çox faydalı bir vasitədir ki, o bu forumla, bu forum vasitəsilə seyircilər müxtəlif siyasi deməli baxışlara və o baxışlara və mövqeylərə deməli çıxış əldə edirlər və oradan seçim edə bilirlər.
If I can just add, it is also extremely important the way how media present news about various political events in the country, about campaign activities, also about the activities of the government.
Ve aynı zamanda onu da kaydetmek isterdim ki medyanın haberleri hansı şekilde, hansı terzde təqdim etmek meselesi de çok vacibdir. Xüsusilə de yani ülkede baş veren hadiselerle bağlı, teşvikat ile bağlı ve aynı zamanda hükümetin gördüğü işler ile bağlı.
So I should say that the mission has been conducting a quantitative and qualitative monitoring of seven national TV channels and some four newspapers.
Bizim missiya 7 ölkə üzrə yayımlanan televiziya kanalının və 4 qəzetin keyfiyyət və kəmiyyət üzrə təhlilini apardı.
And we pay particular attention to all these aspects that I have spoken about.
Apardı və aparır və dediyim aspektlərə xüsusi diqqət yetiririk.
Və mən xanım Glover adı növbəti sualım. Biz bir neçə dairədə müşahidə edirik ki, müxalif namizədlər ümumiyyətlə qeydiyyata düşməyiblər, qeydiyyata
keçə bilməyiblər. Opposition candidates, they haven't been registered at all.
Və debatlara da, yəni ictimai televiziyanın təşkil etdiyi proqramlara da baxanda biz görürük ki, orada ümumiyyətlə alternativ fikir səslənmir. Sizcə həmin dairələrdə seçicinin seçimi var mı? Bunu bu cür deyə bilərik mi?
And in the debates on public TV, we also see that voters are not presented with alternatives. So do you think in general voters in those constituencies where there is no alternative, do they have actually an option, do they have a choice at all?
Well, if there's only one candidate running, there can't be any choice.
Sorry, can you please repeat it?
Sorry. If there is only one candidate running, there can't be any choice.
Tabii ki, yani eğer sadece bir namizet iştirak edirse seçkilerde, demeli seçim olmayacak.
There's not a choice between candidates. An individual can choose to vote or not to vote, but they don't have a choice of candidate.
Yani eğer seçim yoktursa, yani fərdlər səs verməyə və səs verməməyə arasında seçə bilərlər, amma
amma bu hallarda söhbət bir namizəddən getmir. Bir neçə namizəd var, amma onlar eyni mövqeydən çıxış edirlər.
Well, in this sense, we don't talk about not having several candidates. There are multiple candidates, but they all present their views from one perspective. Like they defend only one line.
Well, as I said before, it's important in an election for a voter to have a plurality of choice. So you have various platforms in which you can choose to decide on a candidate which you think suits more your own particular thinking and way of life.
Ve əvvəlcə də qeyd etdiyim kimi, çox vacibdir ki, seçicilərə müxtəlifli təqdim olunsun. Seçim etmeleri bakımından ki onlar özlerine daha uygun olarak öz düşüncelerine, öz hayat tarzlarına daha uygun olan seçimi etsinler, namizeli seçsinler.
Rastokuz yılında əlavəsi var.
I mean, first of all, I would also like to say that that I think I consider it as a positive decision that at the end the Central Election Commission provided for the fact that all candidates now will be receiving free airtime, because as you know, only one party qualified for the free airtime. So I would like to say one thing that from this perspective, I believe this was a positive decision.
Bir şey mən istərdim vurğulayım, yani bu baxımdan müsbət dəyərləndirə biləcəyimiz bir irəliləyiş odur ki, qərar odur ki, bütün namizədlərə 4 dəqiqə vaxt ayırdı Mərkəz Seçki Komissiyası. Çünki əslində, sizin də bildiyiniz kimi, qeydiyyatın sonuna doğru sadəcə bir partiya demək olar ki, bu haqqı qazanmışdı.
And we've been obviously very, very carefully observing now these debates on public TV. At the same time, Of course, I think it would be very interesting for any viewer to see more debates, not only on public TV, but on private TVs or state television. I think, again, what we see is very little dialogue, very very little debate in general. So I think this would really enable people to make a more informed choice if they really receive more information. So in my view, it shouldn't be limited to just one TV. I mean, it should be really open, and people should be able to see more.
Ve tabii ki biz izleyirik ictimai televizyada gedən debatları ve biz düşünürük ki bu debatlar daha çox olmalıdır, daha geniş olmalıdır və sadəcə ictimai televiziyalar məhdudlaşmamalıdır, başqa televiziyalar da olmalıdır, yəni özəl televiziyalar da qoşulmalıdır bu təşviqata, yəni nə qədər çox, nə qədər müxtəlif deməli məkanlar olsa debatlar üçün, daha çox təbii ki vətəndaşların seçmək imkanları çoxalır.
Mən yenə qayıtmaq istəyirəm həmin alternativin bir qədər kəsad olduğu dairələrə, yumşaq desək kəsad olduğu dairələrə.
I want to go back to the question of the constituencies where alternatives are scarce.
Və ümumiyyətlə müxalif namizədin olmadığı dairələrdə seçim hüququ tanınıb mı insanlara? Yəni sizcə bu hüquqları var mı o insanların?
Do you think that in the constituencies where there is no opposition candidates, people are presented with the right to vote? Are they entitled? Do they have this?
Well, you can always decide not to vote if you don't want to. So you do have a choice. You can vote or you can't. Or you don't vote because you choose not to do so. But I think your question goes more to whether in an election you need to have this pluralism, and a vital part of a democratic election is to have pluralism so that a voter can make an informed choice.
Və təbii ki sizin hər zaman seçməmək hüququnuz, yəni səs verməmək hüququnuz var və istəyirsinizsə səs verirsiniz, istəmirsinizsə səs vermirsiniz. Amma sizin sualınız təbii ki daha çox ona istinad edir ki, seçki mühitində daha çox pluralizmin olması vacibdir ki, seçicilər müxtəliflikdən daha çox seçmək imkanları əldə etsinlər.
Və mən dinləyicilərin suallarına keçirəm. Bir texniki sualdır Fazil adlı dinləyicidən. Salam, ATƏT əsasən hansı dairələrdə müşahidə aparacaq? Müxalifət nümayəndələrinin iştirak etdiyi dairələrdə, yoxsa təsadüfi seçim edəcəklər?
So the question from a listener is that it's some sort of technical question about the methodology of the mission of the observation on election day. Is it going to be on in the constituencies where opposition candidates running, or just random selection of constituencies?
We usually have a random selection of constituencies so that you can be quite sure that you get a good statistical analysis.
Biz bir qayda olaraq adətən təsadüfi seçim edirik, dairələrin təsadüfi seçimini edirik ki, öz təhlilimiz üçün daha yaxşı statistik məlumat toplayaq.
This is a methodology that has been worked out over the years, and we have discovered that it produces the best results.
Bu metodologiya illər boyu formalaşan bir metodologiyadır və bizim təcrübəmizə görə ən yaxşı nəticələri biz bu metodla alırıq.
And our observers go into polling stations with forms which they complete, and these forms are analyzed, and this gives us a picture of what is happening throughout the whole country.
Və müşahidəçilər seçki məntəqələrinə gedirlər, onların xüsusi forumları olur və forumları sonradan biz təhlil edirik və bu bizə ölkə üzrə nəyin baş verdiyi haqqında məlumat verir.
Dinleyiciden daha bir dinleyici, imzasız bir dinleyici sual gönderip bile biraz garibe sualdı. Evvelceden deyim bunu.
There is a weird question from an from a listener, I must say at the beginning.
Dinleyici soruşur ki, siz eminsiniz mi ki sizinle işleyenler huligan değiller? Çünkü sizinle evvel işlemiş adamlardan birinin huligan olduğu sonra ortaya çıktı. Emin Milli'den söhbet gelir.
So, are you sure that the people working with you are not hooligans? Because someone who worked with in your mission before turned out to be a hooligan. So, this we're talking about Emin Milli.
Well, I'm very positive that I don't have any hooligans working with me. I can assure you. I don't know what's happened in the past, but I can assure you that none of the core team or our assistants are hooligans.
Ben sizi emin etmek istiyorum ki bizim işçilerin arasında huliganlar yoktu. Ben evvel ne olduğunu, ne baş verdiğini o hakta hiç ne diyebilmem ama ne esas komandamız ne de kömekçilerin arasında huliganların olmadığını size emin edebilirim bu hakta.
Ümit edirəm evvelki səfirdə bundan kifayet kadar emin idi.
I'm sure the previous ambassador I hope the previous head of mission was also quite certain about this.
just want to say that to make sure that everyone understands also the methodological approach. I mean, every mission is always independent, you know, in a sense. I mean, we don't try to compare one election to another, so there is always a new mission which always compares the elections against the Copenhagen commitments.
Ben aslında isterdim biraz dəqiqləşdirim və biraz bizim metodologiyamız haqqında danışım. Hər bir missiya müstəqil bir yanaşma sərgiləyir və heç vaxt biz seçkiləri bir-biriyle müqayisə etmirik və hər yeni seçkini sadəcə Kopenhagen kriteriyalarına uyğun olaraq qiymətləndiririk.
At the same time, if I can just make one reference to this question that you asked, let's say from a more serious point of view, you will find in our interim report, which just has been published, that we did address the issue of one journalist and two bloggers who are currently in prison.
Və biraz daha ciddi cavab verməyə çalışsam bu suala, bizim deməli ilkin hesabatımızda ATƏT-in deməli Demokratik Təhsillər və İnsan Hakları Bürosunun ilkin hesabatında biz bir jurnalist və deməli iki blogger məsələsinə toxunmuşuq və onların həbsdə olduğunu qeyd etmişik.
Və bu sualı davam etdirir digər dinləyici Turxan yazır. Siz Azərbaycanda seçkiləri izləyirsiniz. Seçki öncəsi Azərbaycanda bir jurnalist Eynullah Fətullah və iki blogger həbsdədir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? Sizcə jurnalistləri saxta ittihamla həbsdə saxlayan hökumət demokratik seçki keçirə bilərmi?
And as a follow up to this question,
Turxan,
listener named Turxan asked this question. You are observing elections in Azerbaijan, and you probably know that one journalist and two bloggers are in jail on fake charges. And do you think that the government, which puts journalists and bloggers into the prison on fake charges, can conduct democratic elections?
Well,
obviously, it's it's really not up to the mission now to discuss, you know, to what extent these charges are really fake or not.
Təbii ki, missiyanın indi, yəni bizim missiya bu ittihamların nə qədər saxta olub olmadığı haqqında indi fikir bildirmək deməli səlahiyyəti yoxdur.
This is really more up to judges to decide, and in this respect there is a decision or a judgment by the European Court for Human Rights, which asked for immediate release of Eynullah Fatullayev.
Və burada məhkəmələr daha çox deməli qərar verir və bu baxımdan Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin qərarı var Eynola Fətullayevın dərhal azad olunması haqqında.
In addition, there is a number of calls by a number of international and domestic organizations to release the two imprisoned bloggers.
Və bundan əlavə yerli və beynəlxalq bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatların çağırışları var iki həbsdə olan bloggerlərin azad edilməsi haqqında.
So again we did say that I mean we did include these three cases in our report and what I would like to say more from a personal point of view without again speculating too much about these three cases.
Və təbii ki, biz bunu, dediyim kimi, biz ilkin hesabatımıza bu halları daxil etdik, bu üç insanın həbsdə olduğunu və daha çox şəxsi, deməli, mövqeyim, şəxsi fikrim ondan ibarət olar ki, mənim, yəni bu üç, deməli, halla spekulyasiya etmədən.
I believe that journalists and bloggers should be free to present their ideas and I don't believe that putting them in prison is a good way how you can promote freedom of expression.
Mən inanıram ki, jurnalistlər və bloggerlər azad olmalıdırlar ki, öz fikirlərini ifadə etsinlər və onları həbsxanaya salmaq məncə ifadə azadlığını təşviq etmək üçün o qədər də yaxşı bir şey deyil.
And if I could just add, it certainly doesn't assist in having any constructive dialogue.
Və mən də əlavə edərdim ki, bu heç bir şəkildə konstruktiv dialoqa yardım etmir.
Əziz dinləyicilər, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycandakı parlament seçkilərinin müşahidə missiyasının rəhbəri Səfir Audrey Glover və həmin missiyanın media analitiki Rasto Kuzil qonağımızdır və bizə onlarla ünsiyyətdə Rəşad Şirin yardımcı olur və bu seriyadan son hələ ki gəlmiş suallardan sonuncusu dinləyici soruşur ki, siz aclıq aksiyası keçirən jurnalistləri ziyarət etmişsinizmi?
Another question coming from a listener is that have you visited the journalists who are on hunger strike?
Yes, I am aware that that Eynola Fətullayev started a hunger strike and there are currently three journalists who are also on hunger strike.
Və təbii mənim xəbərim var ki, Eynola Fətullayev aclıq aksiyasına başlayıbdı və üç jurnalist daha başlayıbdı aclıq aksiyasına.
So to answer the question, now the mission has not yet visited these three journalists.
Bu sualınıza cavab olaraq mən deyə bilərəm ki, yox, missiya hələ ki onları ziyarət etməyibdi.
But we are certainly aware of this action.
Amma təbii ki, bizim bu haqda xəbərimiz var.
Azərdən sual var. Hörmətli qonaqlar, sizin elə bir səlahiyyətiniz varmı ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirilsin? Onsuz da xalq bu indiki hakimiyyətə inanmır ki, onlar keçirsinlər bu seçkini.
And another question is do you have an authority, a competence to run democratic elections in Azerbaijan? Because people of this country do not believe that the government will be doing this.
Well, just to make clear what our position is, we're monitors. We're not actually running the elections as such. We are just watching what is taking place and recording, and we are letting the facts speak for themselves.
Sadəcə açıqlıq, aydınlıq gətirmək üçün bunu deyim ki, biz müşahidəçilərik, biz seçki keçirmirik. Biz müşahidə aparırıq, nəyin baş verdiyini qeydə alırıq və imkan verir ki, faktlar özü-özləri üçün danışsınlar.
Mənim üçün də maraqlıdır, bu biraz belə şəxsi hətta bəlkə sualdır, sizin şəxsi buna baxışınızı istəyəcəm.
Interesting for me and personally for me, and I would probably ask your personal opinion to that.
Siz olursunuz, müxtəlif ölkələrdə olursunuz, bəzilərində seçkilər ola bilsin bundan daha keyfiyyətli, bəzilərində daha keyfiyyətsiz keçirilir.
You're visiting different countries and observing elections in different countries, and sometimes probably in some of them you have the elections of better quality, sometimes in others you have elections of lower quality than here.
Amma məni maraqlandıran, bax bu ölkədə siz xeyli görüşlər keçirirsiniz. Mən izləyirəm mediada, gündə bir neçə görüşünüz olur, kifayət qədər sıx qrafikiniz var. Əməli başla əziyyət çəkirsiniz. Sonra nəticənin o qədər də ürək açan olmamasını görmək sizin üçün belə şəxsən xəyal qırıqlığı olmur ki.
And I actually watch your activities, your meetings, and you are working really hard. You meet people, you have a tough schedule, and for me it's very interesting that at the end of this, as a result, when you see that the results are not that good,
it's neither fair or free,
does it give you some personal frustration?
I wouldn't say it gives me frustration. I think at times it saddens me when you know that the voters haven't been able to vote freely for candidates who they would like to represent them.
Mən deməzdim ki, mən xəyal qırılığına uğruyuram, amma mən kədərlənirəm biləndə ki, seçicilər azad şəkildə onları təmsil edən insanlara səs verə bilmədilər.
Cənab Kuzil.
If I may just add, it is extremely important for your listeners to really understand where our mandate ends. And again, we are really very much focusing on the observation of the whole process. However, you know, for us, the results really do not matter so much. I mean, the legitimacy of the results, this is really up to Azerbaijanis, you know, to make sure that the results are legitimate. It's really not so much up to the observers to sort of speculate about the outcome.
Mən istərdim ki, dinləyicilər çox yaxşı başa düşünlər ki, bizim mandatımızın hüdudları haraya qədərdir. Yəni, biz izləyirik, bütün prosesi izləyirik, amma belə desək, nəticələr bizi o qədər də maraqlandırmır. Yəni, bizim mandatımız nəticələri əhatə etmir. Yəni, bu nəticələrlə iş görmək, bu artıq Azərbaycanlıların öz işidir. Bu nə müşahidəçilik bir şeydir.
But after an election, we always have a final report, which we take a lot of time and trouble to write. And that report will have recommendations at the end of it. So if there are any shortcomings, there are suggestions as to how a country could make good any of the situation which is it has been in contravention of the Copenhagen agreement.
Amma deməli onu əlavə etmək istəyirəm ki, hər seçkidən sonra bizim yekun hesabatımız tərtib olunur və biz bu hesabatı tərtib edərkən çox əmək sərf edirik və çox çətin olur bizim üçün bəzən hesabatı tərtib etmək. Və o hesabatda tövsiyələr olur. Yəni, əgər seçki prosesində hansısa çatışmazlıqlar varsa, o hesabatda tövsiyə şəklində o çatışmazlıqları ölkə necə aradan qaldıra bilər və necə Kopenhagen kriterilərinə uyğunsuzluqlar varsa seçki müddətində, prosesində, onları necə düzəltmək olar? Bununla bağlı tövsiyələr verilir.
And the office in Warsaw, the Office for Democratic Institution and Human Rights, who we are representing here, is always very happy to enter a dialogue with the country concerned in relation to the recommendations and will assist them in any way that they can.
Və bizim Varşavadakı qərargahımız, deməli, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu həmişə böyük məmnuniyyətlə üzv ölkəyə bu tövsiyelerin hayata geçirilmesinde keçirilməsinə dair diyaloga girməyə hazırdır və kömək etməyə hazırdır.
Və indiyə kimi təcrübə necədir? Həmin o tövsiyələr yerinə yetirilirmi?
So what has been the experience so far in terms of recommendations? Have they been fulfilled?
Yeah, in this country. Some of them have, but not all of them. After the last election, there were some suggestions and recommendations. Some were implemented.
Bəziləri olur, amma hamısı deyil. Son seçkilərdən sonra bəzi tövsiyələr var idi, təkliflər var idi ki, onların bəziləri həyata keçirildi.
And there was a recommendation about inking of fingers, non-interference of the authorities in the election process, and some recommendations which have been implemented to an extent about appeals.
Və təbii ki, barmaqların mürəkkəblənməsi, deməli, seçki, icra hakimiyyətlərinin seçkiyə müdaxiləsi və deməli, ərizə və şikayətlərin təminatı ilə bağlı tövsiyələr var ki, onlar müəyyən həddə qədər həyata keçirilmişdir.
But there's one very important recommendation which has been made repeatedly since the election in 2003 relating to the composition of the electoral commissions. And that has not been implemented, and that is a cause for concern. And also, it doesn't look as though perhaps all the necessary recommendations in relations to appeal and the appeal process have actually been implemented.
Və təbii ki, bir başqa deməli tövsiyə var və bu dəfələrlə təkrar olunan bir tövsiyədir və bu da seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlıdır və bu tövsiyə yerinə yetirilməmişdir, həyata keçirilməmişdir və bizim üçün də bu ciddi narahatçılıq mənbəyinə çevrilib və eyni zamanda şikayətlərin, ərzə və şikayətlərin təmin olunması ilə bağlı da deməli lazım olan gərəkli tövsiyələrin hamısı təmin edilməmişdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası hələ də Mərkəzi Seçki Komissiyası şikayətlərə baxdı və bu proses başa çatmaq üzrədir və apellyasiya məhkəməsi dədir indi bu proses. Qeydiyyatından imtina olunmuş namizədlərin şikayətlərinin apellyasiyası prosesini necə qiymətləndirirsiniz? Hesabatda bu hissə yox idi məncə.
Central Election Commission has considered already all the complaints and now they are pending actually in the Court of Appeal all the complaints of about the registration. How would you assess this process? Because this wasn't actually included, as far as I know, into the report.
I think there was some reference about this insofar as we have been encountering some difficulty in getting the information and all the papers relating to the various complaints and appeals when we need to, or our legal expert needs to be able to see that in order to be able to assess how the appeal process is going on.
Mənə elə gəlir ki, müəyyən istinad var idi bizim hesabatımızda bununla bağlı. Biz hal-hazırda çətinlik yaşayırıq sənədləri əldə etməklə bağlı, bu şikayətlə bağlı sənədləri əldə etməklə bağlı. Bizim hüquq ekspertlərimiz o kağızları, o sənədləri əldə etməlidirlər ki, ondan sonra biz onları dəyərləndirə bilək.
Məcid Mərcanlıdan sual var. AXCP-nin 2006-cı ildən bəri qərargahsız olması, onun sədrinə pasport verilməməsi, TV-lərin hakimiyyət nəzarətində olması, müxalifətçi namizədlərin qeydə alınmaması, onlara edilən təzyiqlər və müxalifətə qarşı davamlı aparılan qara PR, maddi sıxıntılar və digər problemlər. Sizcə belə şəraitdə seçki nə dərəcədə şəffaf və demokratik ola bilər?
APFP not having headquarters from 2006 and its leader chairman not being issued a passport, the TVs under the control of the authorities, opposition candidates not registered, and the pressures against them, and the continuous black PR campaign against opposition, financial hardships, and other problems. In your opinion, in this, within these circumstances, how can elections be transparent and democratic?
Well, the whole election campaign and the voting and counting period hasn't finished yet. So I think it's a little early to prejudge anything. I think we need to wait until we see the whole picture, and it doesn't just end on voting day.
Deməli, seçki təşviqatı, səs vermə və səslərin hesablanması prosesi hələ tamamlanmamışdır və ona görə də öncədən biz hansısa mühakimə etmək istəməzdik və bu prosesin sonunu gözləməyi daha çox biz istərdik və təbii ki, seçkilər də həm də səs vermə günü tamamlanmış hesab olunmur.
The count and the tabulation will be important, and also after that there will be a period of appeals, which of course is equally important.
Təbii ki, səslərin hesablanması və tabulyasiyası da çox vacib mərhələdir və ondan heç də az vacib olmayan mərhələ seçkilərdən, səs vermədən sonra baş verən şikayətlər mərhələsidir, şikayətlərin baxılması mərhələsidir ki, eyni dərəcədə vacibdir.
Və daha bir sual, xeyli sayda sual gəlib ki, bəlkə sizin işiniz faydasızdır və siz bəlkə burada əslində olmamalısınız, çünki legitimlik verirsiniz. Xeyli sayda sual var bundan bağlı, mən sadəcə hamısını ümumiləşdirim deyim.
We have plenty of questions coming about actually stating that maybe it's about the legitimacy of actually mission being here, because there is no need probably in a mission observing election. So there's a plenty of questions covering that. And
well, we're here because we've been invited by the Ministry of Foreign Affairs.
Biz buradayıq ona görə ki, bizi Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi dəvət edibdir.
And the invitation went to the Office for Democratic Institutions and Human Rights in Warsaw.
Və Varşavadakı, deməli, insan haqları və demokratik təsisatlar bürosuna göndərilmişdir bu dəvətnamə.
And they have been observing and monitoring elections in the OSCE area since 1991.
Və büro 1991-ci ildən ATƏT məkanında seçkiləri müşahidə etmişdir.
And during that period they have developed a methodology in relation to monitoring elections.
Və bu müddət ərzində bizim büromuz seçkiləri müşahidə etmək üçün metodologiya deməli tərtib etmişdir.
And this methodology includes forms which need to be filled in very carefully.
Və bu metodologiya əsasən deməli formaları var ki, onlar deməli diqqətli şəkildə doldurulmalıdır.
So when our observers go into a polling station, they fill in a form. They don't just sniff around and make their own opinion. They actually fill in a form, and that will give us the information we require.
Və bizim müşahidəçilər seçki məntəqələrinə gedərkən, onlar orada sadəcə boş-boşuna gəzişmirlər. Onlar bizlərin onlardan tələb etdiyi formları doldurmaq üçün müşahidə aparıb o formları doldururlar.
And if I just may add, all 56 participating states basically agreed to voluntarily invite observers to observe their elections.
Mən də əlavə edərdim ki, bütün 56 üzv iştirakçı ölkə könüllü şəkildə seçkiləri müşahidə etmək üçün dəvət edir.
Məncə mən bu sualları bir yerə yığanda bir qədər təhrif eləmişəm onların mənasını. Əslində dinləyicilərin sualının məğzi budur ki, bəlkə artıq hər şey aydındır bu seçkilərdə və gedəsiniz bundan sonrasının faydası yoxdur.
But probably my posing the question was a little bit different from what the listeners meant. Most probably the listeners, they were meaning that the results of the elections are already determined. So maybe it's time just to leave for you the country because everything is clear already.
Well, nothing is clear or final until the last vote is counted. So I don't think we're wasting anyone's time by being here. We are having an opportunity to meet people and talk to people, and that is useful for us and hopefully useful for the people as well.
Son ses hesablanana kadar mənə elə gəlir ki, hələ heç bir şey aydın və bitmiş hesab oluna bilməz və mən elə gəlir ki, biz burada heç kimin vaxtını deməli, boşuna xərcləmirik, biz burada insanlarla görüşürük, onlardan onların çətinliklərini, problemlərini öyrənirik və bu bizim üçün çox vacibdir və mən inanıram ki, bu Azərbaycan üçün də çox vacibdir.
Dinləyicilərdən biri soruşur ki, xanım Glover Azərbaycanda prezident başda olmaqla bəzi yüksək rütbəli məmurların xaricdə hesabları və mülkləri barədə mətbuatda gedən yazıları oxuyub mu?
One listener asks if you have read the reports about the properties of higher officials of Azerbaijani government, including presidents, in foreign media.
No, I'm not aware of anything of that nature.
Yox, mən belə bir şey oxumamışam.
Və Pənah adlı dinləyici soruşur, ölkənin parlamentinə olan namizədlər millət vəkili kimi seçicilərə yox, daha çox prezident vəkili kimi təəssürat yaradırlar. Onlar prezidentə ünvanlayırlar suallarını. Yəni, mən qısa icmalını verirəm sualın. Onlar prezidentə ünvanlayırlar təbliğatlarını və sizcə bu qəribə deyil ki?
One listener says that he observed that some of the candidates, they do not refer to people as would a normal deputy do, but they talk to the president, actually. They talk about the president in their speeches, in their campaign. Isn't that strange for you?
I'm not too sure that I totally understand the question.
They when they give their messages and platforms
during debates,
they don't speak about their platforms, but they speak about the president.
They don't talk about the problems of people, but they talk about the president. And
well, of course, they're entitled to talk about whatever or whoever they like, and it's their choice whether they present their platform or not.
Təbii ki, yəni onların istədikləri şey haqqında danışmaq hüquqları var və bu onların seçimidir, yəni onlar öz platformalarını təqdim etmək istəyirlər, yoxsa yox.
Və nəhayət yenə də bu mövzuda gələn çoxlu sualları yenə də ümumiləşdirib bir sual verəcəm. Siz Azərbaycanda keçirilən seçki kimi seçkinin öz ölkənizdə keçirilməsini istərdinizmi?
And I will probably summarize the final set of questions, and it would sound like, would you like to have elections like in Azerbaijan to happen in your own country?
Well, every country is different, and every country has its own history and culture, so I think it would be really rather difficult to transpose one election from one country to another.
Və təbii ki, bütün ölkələr, hər bir ölkə fərqlidir, mədəniyyətləri fərqlidir, tarixləri fərqlidir və mənə gəlir ki, çox çətin olar bir ölkədəki seçkini başqa ölkəyə keçirmək?
Belə cavab verəndə adətən mən soruşuram ki, sizcə Azərbaycanlıların nəsə problemi var? Something is wrong with Azeris, I mean, with Azerbaijanis. We are not, I mean, this is a... Is something wrong with the nation that we cannot have free and fair elections like everywhere else in the world?
Is something wrong with the country?
With the nation, I mean, with the people of the country.
Well, there's no reason why you can't have proper elections.
Yani sizin düzgün seçki keçirməmək üçün heç bir əsas yoxdur buna.
Və vaxtımız tam bitib və mən xatırladıram ki, ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Audrey Glover və həmin missiyanın media analitiki Rastok Kuzil idi qonağımız və təşəkkür edirəm hamısına burada olduqları üçün. Növbəti saatda parlament barədə danışacaq.